Francesca faccio molto furta.
Perché mai in volo?
Ma c'è fatto un calcio!
Scusate, ma vă rog, ma am lăsat pe dumneavoastră, e greu, nu-i așa?
Nu, deloc. Doar am rezistat la atâtea.
Rezistat? Așa este. Suntem rezistenți.
Adevărat, așa este. Suntem rezistenți.
Știința despărțirii. Fragmente din cartea de memorii Fără speranță de Nadejda Mandelstam. Traducere de Nicolae Iliescu. Scenariu radiofonic de Magdalena Boiangiu. Regia artistică Cezarina Odrescu. În rolul Nadejdei Mandelstam, Irina Petrescu.
Când cei doi oameni despre care va fi vorba în continuare s-au cunoscut, s-au îndrăgostit unul de altul și au decis să trăiască împreună, au ascultat de acel instinct care din când în când spune unui bărbat și unei femei că au făcut o descoperire irepetabilă, că trebuie să asculte de porunca interioară, oricare ar fi obstacolele din afară de care au sau o să aibă parte. Atunci când s-au întâlnit, în 1919, în Rusia devenită recent sovietică, Osip Mandelstam era un poet prețuit de alți poeți. Nadejda era o fată de familie cu educație. S-au întâlnit în cercurile boeme, atât de prolifice și fertile în marile orașe rusești din anii premergători primului război mondial, acum pline de speranțe pentru vremurile noi. S-au înșelat. Unii dintre poeți au plătit cu viața, alții cu opera, tragica lor miopie. Iubirea dintre poet și soția lui nu a respirat conform ritmului interior al sentimentelor lor, ci a rătăcit pe potecile unui vec însângerat, încercând, fără să reușească, să evite respirația grea a istoriei.
Când am rămas singură, m-am sprijinit de vorbele lui. Mi le repeta tot timpul.
De ce crezi că trebuie să fii fericită?
Lângă un poet, viața unei femei nu e niciodată comodă. O femeie trăind lângă un om distrat, introvertit, prea puțin atent la plăcerile materiale ale vieții, copleșit de vocile lui interioare, are de ce să se considere o ființă sacrificată. Războiul, revoluția, războiul civil, teroarea bolșevică au adăugat la istoria frământată a iubirilor dimensiunea tragică a așteptării răului. Exilul, suferința, deportarea, moartea în condiții atroce. Erau tot timpul pe drum, în locuințe provizorii, fără mijloace de trai, crezând că mișcarea lor perpetuă îi va deruta și păcăli pe cei care îi căutau și îi persecutau. Dar s-au întâmplat toate grozăviile. Deși, după primele încercări, cei doi credeau că ce e mai rău a trecut, că s-a terminat, că nu se vor mai despărți, că își vor încheia viața împreună.
Hai la bucătărie! Aș vrea să stau de vorbă cu tine liniștit. Ce dulce miroase lampa de gătit. Cuțitul taie și avem un codru de pâine. Dacă vrei, pompează primusul mai bine. Dacă nu, adună repede, repede sfori. Papornița s-o legăm până în zori. ca să plecăm la gara amândoi, unde nimeni, nimeni să nu mai dea de noi.
Cartea Nadejdei Mandelstam, Fără speranță, volum de memorii publicat în Occident în 1970, povestește viața ei în Rusia, în URSS, cum au trăit ea împreună cu soțul ei, Osip Mandelstam, în timpul perioadei staliniste. Sunt fețele și întâmplările așteptării, frica, tandrețea, boala, poezia, tentația sinuciderii, măreția și meschinăria celor din jur, celebri sau anonimi, un extraordinar roman de dragoste, scris în absența ființei iubite.
L-am întâlnit prima oară pe Mandelstam pe 1 mai 1919, când el mi-a spus că bolșevicii s-au răzbunat pentru moartea lui Urâțchi cu o hecatombă de cadavre. Ne-am despărțit în mai 1938, când a ieșit din cameră împins de doi soldați. N-am avut timp să ne spunem ceva. Ne-au întrerupt când am vrut să ne luăm rămas bun.
Se spune că iubirea e oarbă. În cazul Nadejdei Mandelstam, iubirea e izvorul înțelepciunii. Prin soarta lor, a prietenilor lor, Nadejda înțelege mai devreme și mai profund decât mulți alții teribilele mecanisme ale terorii staliniste. Cum și de ce arestările, torturile, disparițiile, condamnările, execuțiile, lagărele țin de esența sistemului, nu de excesele unuia sau altuia dintre liderii comuniști. Femeia care a iubit a lăsat și o extraordinară mărturie despre anii negri ai vieții în Uniunea Sovietică.
E ridicol să abordez epoca noastră din punctul de vedere al dreptului roman, al codului napoleonian și al altor regulamente ale gândirii juridice. Nu, organele de represiune acționau precis, prudent și sigur. Ele urmăreau mai multe scopuri. Lichidarea martorilor în stare să memoreze ceva, instaurarea unității de idei, pregătirea împărăției de 1000 de ani. Oamenii erau luați după categorii, chiar și vârsta era luată în considerație.
Clerici, mistici, oameni de știință, idealiști, oameni de spirit, nesupuși, gânditori, limbuți, taciturni, opozanți, posesori de idei juridice, de stat, ori economice.
Precum și
ingineri, tehnicieni și agronomi.
Fiindcă apăruse conceptul de sabotor, prin care se explicau toate eșecurile și greșelile.
Memoriile Nadejdei Mandelstam au fost scrise târziu, după ce se consumaseră evenimentele centrale ale vieții ei, arestarea, deportarea și moartea omului iubit, poetul Osip Mandelstam. Au fost scrise înainte de relaxarea întregii țări, înainte de a primi permisiunea să respire și să depună mărturie despre ce a însemnat viața oamenilor care gândeau altfel în epoca gândirii captive.
Taurul, când e dus la abator, mai speră să se smulgă și să-i calce în picioare pe parlagii mizerabili, căci alți tauri n-au izbutit să-i sugereze că astfel de izbânzi nu există și vitele duse la abator nu se mai întorc niciodată în cireadă. Dar în societatea umană n-am auzit niciodată ca un om dus la execuție să se împotrivească, să se zbată, să se apere, să rupă obstacole și să fugă. Oamenii au născocit chiar o bravură specială pentru condamnat, să nu se lase legat la ochi și să moară privindu-și moartea în față. Eu însă sunt de partea taurului, pentru furia lui oarbă. Sunt pentru animalul îndărătnic care nu-și calculează șansele de izbândă cu înțelepciunea și mărginirea oamenilor și nu cunoaște sentimentul infam al deznădejdii. M-am întrebat adesea dacă trebuie să urli când ești lovit și călcat în picioare. N-ar fi oare mai bine să înțepenești într-o semeție diavolească și să răspunzi călăilor printr-o tăcere plină de dispreț? Eu am hotărât că trebuie să urli. În acest urlet sfâșietor care nu se știe de unde răsună, în celulele închise ermetic, aproape izolate acustic, sunt concentrate cele din urmă rămășițe ale demnității umane și ale încrederii în viață. Prin urlet omul își apără dreptul la viață. Trimite o veste oamenilor din libertate, cere ajutor și se împotrivește. Dacă nu ți-a mai rămas nimic altceva, trebuie să urli. Tăcerea este o adevărată crimă împotriva neamului omenesc.
În istoria fiecărui popor vine o vreme când oamenii sunt rătăciți și cu trupul și cu spiritul, spunea Chadaev, un mare exilat rus de pe vremea țarilor. Lui Mandelstam îi plăcea citatul și îl tot repeta. Pentru că au trăit într-o asemenea vreme, pentru că ea trebuia povestită, și a scris Nadejda Mandelstam memoriile. Acel "Nu pot să tac" a devenit impulsul poeziei care l-a costat pe poet libertatea și în cele din urmă viața. Poezia este despre Stalin și stilistic nu se prea potrivește cu restul operei. S-a potrivit în mod tragic cu viața poetului.
Viețuim, dar sub noi țara tace mormânt. Când vorbim, nu se aude măcar un cuvânt. Iar când vorbele par să se închege puțin, pomenesc de pleieșul urcat în Kremlin. Are degete groase și grele, sunt cuvintele lui de ghiulele. Râd gândacii mustăților strâmbe și îi lucesc anăpastă ca râmbii. Are o turmă de sfetnici cu gâturi subțiri, semioameni slujindu-l umili, care șuieră miaună latră câinește, numai el, fulgerând, hăcuiește. Potcovarde ucazuri forjează porunci, glonț în ochi, glonț în frunte, glonț în rărunchi. Orice moarte-i desfată de plin, pieptui larg de cumplit osetin.
Nu putea fi invocată nicio chichiță, nu se putea afișa niciun dubiu. Plăieșul urcat, cocoțat la Kremlin, cumplitul osetin, era Iosif Visarionovici Stalin, secretar general al partidului, tiranul absolut, care atunci, în 1934, terminase colectivizarea, operație care a costat milioane de morți fără vină, morți de glonț, sub tortură sau de foame. În mod oficial, Stalin era proslăvit dincolo de puterea cuvintelor de a evoca măreția. Mandelstam îl sfida. Scrisese o poezie unde, fără niciun echivoc, descria esența lui criminală și le-o citea celor care îl vizitau.
Primii ascultători ai poeziei despre Stalin au fost îngroziți și l-au implorat pe Mandelstam să uite. În plus, caracterul evident al adevărului pe care îl exprima micșora pentru contemporani valoarea poeziei. În ultimii ani însă observ la ascultători o reacție plină de simpatie. Câte unul mă întreabă, cum de-a înțeles el încă din 1934? Nu cumva este vreo greșeală de datare?
Noaptea de 13 spre 14 mai 1934.
Au venit să-l ia pe Osip.
Ați venit după mine?
Atele noastră.
Poftim.
Ăsta e mandatul de arestare.
Fără să se oprească în prag măcar o clipă, fără să mai aștepte ceva, cu o abilitate și iuțeală extraordinare, ei au intrat, dându-mă la o parte, fără să mă îmbrâncească, și apartamentul s-a umplut dintr-o dată de oameni. Au început numai decât să controleze actele și cu o mișcare simplă, precisă și bine elaborată, ne-au palpat coapsele și buzunarele să se convingă că nu avem ascunsă vreo armă. În casele noastre sărace și tăcute, ei intrau precum în cuiburile de tâlhari, în laboratoarele secrete unde niște carbonari mascați fabrică dinamită și se pregătesc să opună rezistența armată. musafiri nepoftiți, acționând după un ritual riguros, și-au împărțit numai decât rolurile între ei, fără nicio înțelegere dinainte. Cel mai tânăr, rotofeii la față, surâdea mai tot timpul, satisfăcut, în timp ce alegea cărțile înduioșat de scoarțele vechi și încerca să ne înduplece să fumăm mai puțin. În locul tutunului dăunător, el ne oferea bomboane dintr-o cutie metalică pe care o scotea din buzunarul pantalonilor de uniformă. Acest gest, tratarea cu bomboane, se repeta în multe case și cu prilejul multor percheziții. Oare făcea și el parte din ritual? Ca și modul de a intra în casă, ca și controlul actelor de identitate, ca și palparea oamenilor căutându-i de arme, sau ciocănitul pentru descoperirea unor sertare secrete. Ni s-a asigurat o procedură cumpănită până în cele mai mici amănunte, care nu semăna câtuși de puțin cu perchezițiile cumplite din primele zile ale Revoluției și ale Războiului Civil. Nu pot spune ce era mai înfiorător. Atunci, în 34, am remarcat cu toții că superiorul se interesează de manuscrisele versurilor din ultimii ani.
Ce va să zic asta? Viețuim, dar sub noi țara tace mormânt. Când vorbim nu se aude măcar un cuvânt. Iar când vorbele par să se închege puțin, pomenesc de plăieșul urcat în Kremlin. Ce va să zic asta? Mergeți cu noi!
Pentru familia arestatului, perioada de așteptare era plină de tot felul de griji. Procurarea banilor și statul la coadă la poarta închisorii pentru predarea pachetelor. După lungimea cozilor știam pe ce lume ne aflăm. În 1934 cozile erau scurte. Trebuia să încruț puterile ca să pot străbate toate drumurile bătătorite de alte soții. În acea noapte de mai, însă, mi s-a conturat o altă îndatorire, pentru care am trăit și trăiesc. Nu-mi stătea în puteri să schimb destinul lui Osip Mandelstam, dar o parte dintre manuscrise s-a păstrat, multe le-am păstrat în memorie și numai eu eram în stare să le salvez, iar pentru asta trebuia să-mi cruț puterile. Peste două săptămâni s-a întâmplat o minune, prima la număr. Mi-a telefonat anchetatorul și mi-a propus să vin la o întâlnire cu deținutul Osip Mandelstam. Mi-au mânat permisul cu o repeziciune uluitoare. Am urcat scara largă a casei misterioase, am intrat în coridor și m-am oprit cum mi-au poruncit la ușa anchetatorului. Și brusc s-a produs ceva ieșit din comun. Pe coridor ducea un deținut. Pe semne nu se așteptau câtuși de puțin să întâlnească pe cineva străin. Și am izbutit să observ că deținutul era un chinez înalt cu ochii neînchipuit de holbați. N-am reușit să văd altceva în afară de ochii lui înnebuniți și pantalonii care îi cădeau și el îi tot trăgea cu mâna. Impresia a fost fugitivă. Am rămas cu un sentiment de spaimă și un fior ciudat ce m-a străbătut pe șira spinării. De atunci fiorul ăsta rece mă previne întotdeauna de apropierea oamenilor cu profesiune la interne. Înainte de a le observa privirea, capul lor rămâne întotdeauna nemișcat și numai ochii se rotesc urmărindu-te. Chinezul a dispărut, dar în minte totdeauna când aud expresia execuție prin împușcare, îmi răsar în minte ochii lui. Întâlnirea dintre mine și soțul meu a avut loc de față cu anchetatorul, Hristoforovici, i-am uitat numele de familie. Era un om robust, cu intonații neplăcute, stridente, cum aveau unii actori de la Malui Teatru, și tot timpul se amesteca în discuția noastră, dar nu vorbea, ci sugera, sublinia. Când l-au introdus pe Osip, am observat că și el avea aceiași ochi de nebun ca și chinezul și pantalonii îi cădeau la fel. Profilaxie împotriva sinuciderilor. La pușcărie le luau curelele și bretelele și le tăiau toate cataramele.
Avem o poezie scrisă de soțul dumneavoastră despre munteanul de la Kremlin, asasinul și mâncătorul de oameni. Dumneavoastră, ca soție și ca om sovietic adevărat, ar fi trebuit să anunțați imediat organele. N-ați fost trasă la răspundere numai pentru că au hotărât să nu dea amploare cazul.
Nadia, Nadia, ce palton porți?
Al mamei.
V-a să zic că ai fost tot timpul acasă.
Da.
Oh, mi s-a spus că ai fost arestată.
Ce palton? Care palton? Ea deținea un document contra-revoluționar fără precedent. Și pe ea ar fi trebuit să o arestăm, iar pe tine să te trimitem pe șantierul canalului.
Auzeam din celulă strigătele unei femei. Credeam că plângi tu.
Nu, nu. Ai ochii roșii.
Oh, din cauza luminii și a prafului, știi, în celulă, după ce...
Niciun praf! Nici o celulă! Conducerea hotărât ca pedeapsă pentru delictele lui, deținutul va fi izolat, însă protejat. 3 ani de exil la Cerdân. Puteți pleca chiar astăzi. Dacă vreți, puteți să mergeți cu el. Izolat, însă protejat.
Da, sigur. Luându-mi la revedere, i-am întins automat mâna, pur și simplu, uitând cu cine am de-a face. Însă anchetatorul m-a izbăvit de această încălcare a legii. Strângerea de mână n-a avut loc. Unor oameni ca mine, pasibili de anchetă penală, Hristoforovici nu le întindea mâna. Am primit o lecție, cea din tâi lecție de conștiință politică în spiritul tradiției revoluționare. E foarte rușine că anchetatorul a trebuit să-mi aduc aminte cine sunt eu și cine este el. De atunci n-am uitat niciodată acest lucru.
Prima minune a fost verdictul acela, izolat, dar protejat. Într-o vreme în care pentru nimic se dădeau 5 ani, iar pentru ceva mai mult, pedeapsa capitală. A doua minune a fost permisiunea acordată Nadejdei de a pleca împreună cu exilatul. Și așa, cu 2 boccele, însoțiți de o puternică pază militară, cei doi au plecat cu trenul spre locul exilului. Scenele de călătorie povestite de Nadejda Mandelstam sunt de-a dreptul halucinante, pentru că relatează calm și fără patimă anormalitatea vieții normale din timpul dictaturii comuniste.
La Sverdlovsk a trebuit să așteptăm multe ore, de dimineața până târziu noapte, pe o bancă de lemn, păziți de 3 soldați înarmați. La cea mai mică mișcare, nu ni s-a permis să ne ridicăm ca să ne dezmoțim picioarele sau să ne schimbăm poziția, gârzile țâșneau imediat și își îndreptau mâna spre pistol. Din nu știu care motiv, ne-au așezat exact în fața porții de intrare în gară, în așa fel încât vedeam, intrând, șuvoiul neîntrerupt de oameni. Ei ne vedeau în primul rând pe noi, dar imediat își întorceau privirea. Chiar și copiii mici au decis să nu ne observe. nu ni s-a permis să mâncăm. Mâncarea era în bagaj și n-aveam voie să ne atingem de bagaj. Așa erau regulile. N-aveam nici apă. Am călătorit apoi cu trenul și cu barjele. Stăteam în gări aglomerate, în furnicare de mulțime, dar nimeni nu dădea vreo atenție bizarului spectacol oferit de cei doi oameni, un bărbat și o femeie, păziți de trei soldați înarmați. În tot timpul călătoriei am încercat să prind privirea cuiva și n-am reușit niciodată. Indiferența oamenilor din jurul nostru l-a rănit și l-a înfuriat pe Mandelstam, care mi-a șoptit înspăimântat la ureche.
În fața unei asemenea mulțimi, e pus să-i facă orice unui prizonier, să-l împuște, să-l omoare. Și uite, nimeni nu o să reacționeze. Trecătorii nu vor dori să fie indispuși de priveliște și or să întoarcă ochii.
Auzul își întinde vela toată. Privirea largă încet, încet se abate. Și peste adânca liniște înnoată un cor al păsărilor, slab, de miază noapte. Eu sunt sărac, cum este și natura, și simplu, ca și cerul, un potolit fiord. Iar libertatea mea își tremură făptura, ca vocea păsării venită de la nord. Văd luna fără suflet, prin volbura de fire o cârpă moarte-i cerul cel inert, și lumea ta bolnavă, stranie zidire, eu o pustietate o accept.
Eram de partea cealaltă. În seara aceea, sub escorta celor trei soldați în vagonul întunecos, eu am pierdut totul, până și disperarea. Există un moment când oamenii pășesc peste o frontieră și încremenesc de uimire. Așadar, iată cu cine trăiesc eu. Așadar, iată de ce sunt în stare cei cu care trăiesc eu. Așadar, iată unde am nimerit eu. Uimirea ne paralizează într-atât încât ne pierdem chiar și capacitatea de a urla. Oare nu această uimire care precede stupoarea totală și prin urmare vine înaintea pierderii tuturor măsurilor și normelor, a tuturor valorilor noastre, îi copleșea pe oameni când, ajungând la pușcărie, aflau pe neașteptate unde și cu cine trăiesc și care este adevărata față a prezentului. Numai cu chinurile fizice și cu frica nu poți să explici ceea ce se întâmpla acolo cu oamenii. Ce semnau, ce făceau, ce mărturiseau, pe cine nenoroceau odată cu ei? Toate acestea erau posibile numai de partea cealaltă. Numai în stare de nebunie, când pare că timpul s-a oprit, lumea s-a sfârșit, totul s-a prăbușit și nu se mai întoarce niciodată. Năruirea tuturor reprezentărilor e tot sfârșitul lumii. În 1938 locuiam la Strunino, într-o zonă aflată la 100 de kilometri de Moscova. Era un mic orășel de textiliști în drumul spre Iaroslavl, pe unde în anii aceia treceau noapte de noapte eșaloane de deținuți. Când treceau pe la gazda mea, vecinii numai despre aceste eșaloane vorbeau. Într-o zi, gazda mea a reușit să arunce pe fereastra spartă, zăbrelită, a unui vagon de marfă cu deținuți o mică bomboană de ciocolată. O cumpărase pentru fetița ei. Va înțelege oare cineva din generațiile viitoare ce a însemnat în 1938 acea mică bomboană de ciocolată cu poză pentru copii? În vagonul de vite înnăbușitor plin cu ocnași, oameni pentru care timpul se oprise, iar spațiul devenise celulă, carceră, gheretă, în care nu puteai decât să stai în picioare. Vagon tixit până la refuz, cu oameni pe jumătate morți, respinși, uitați, șterși din lista celor vii, care și-au pierdut numele și poreclele, numerotați și ștampilați, transbordați cu foaie de însoțire în neantul negru al lagărelor. Acești oameni au primit pe neașteptate prima veste din cealaltă lume pentru ei interzisă. O mică ciocolată pentru copii. Ieftină. Dovadă că ei n-au fost uitați și că de partea cealaltă a închisorii încă trăiesc oameni. Mandelstam nu era adeptul sinuciderii, deși totul ne ducea în această direcție, singurătatea, izolarea și timpurile, care nu erau de partea noastră. Singurătatea nu este doar absența prietenilor și a cunoștințelor. Din acestea se mai găsesc. Singurătatea este viața într-o societate nechipzuită, cu ochii legați, gonind pe drumul uciderii de frate și trăgându-i pe toți într-acolo.
Veacul meu, fiara mea, cine poate oare să te privească cu ochii treji, iar sângele-i se lege strâns și tare vertebrele a două secole întregi? Sângele constructor curge și voi din lucruri pământene. Coloana vertebrală se zbuciumă greoi în pragul nou al zilei ce se așterne.
Din scurta sa detenție, Mandelstam se întorsese bolnav de nervi și de câteva ori, în ultimul moment, nadejdea împiedicat sinuciderea. Era bolnav, profund bolnav, nu așa cum sunt bolnavi poeții, ci cum sunt bolnavi oamenii care au trecut prin încercări mai rele decât moartea.
Lui Mandelstam îi se năzăreau niște voci bărbătești vulgare, care îl speriau. Etichetau delictul lui, enumerau tot felul de alte delicte posibile, vorbeau în limbajul ziarelor noastre din perioada campaniilor staliniste de demascare. Voci care îl împroșcau cu înjurături alese, îl acuzau că a nenorocit atâția oameni recitându-le versurile sale, voci care înșiruiau numele acestor oameni ca inculpați într-un viitor proces și invocau conștiința aceluia care i-a nenorocit. Oricât ar părea de curios, cuvântul conștiință s-a păstrat și era folosit la Lubianca, pentru că el ieșise atunci cu totul din uz, nu se mai folosea nici în ziare, nici în cărți, nici la școală, pentru că funcțiile lui fuseseră preluate la început de simțul de clasă și mai apoi de interesul statului.
Tenăbuș, bolta mișună de vierm și nici o stea nu scoate un cuvânt, dar vede Domnul,
Peste noi planează o muzică și gara-i un cânt dezlănțuit și de sirene sfâșiat, văzduhul viorilor din nou s-a contopit. Parc uriaș de sticlei globul gării, vrăjită-i iar lumea de fier, spre un ospăț sonor într-un eden de ceață, solemn, vagonul se îndepărtează. Un zvon de pian și un țipăt de păun, eu am întârziat, visez, e groază, și intru în pădurea de sticlă a gării. Partea viorilor e înlăcrimată, sumbră, brutal începe un cor nocturn, adie, miros de roze în sere, mocnind de putregai, unde sub cer de sticlă sfântă umbră, cu gloatele nomade noptai. Și-mi pare că necată în muzică și în spumă, lumea de fier e o tristă cerșetoare. Stau rezemat de sticlă. Înapoi e moartea umbrei dragi și muzica ultima oară sună pentru noi. Nadia, Nadia, tu ai văzut ce scrie Bach?
Nu.
Uite, uite aici. Pentru el, cursul scurt de istoria Partidului Comunist Bolșevic al URSS-ului constituie o epocă în viața mea. Ei, uite, așa scrie un mare biochimist, revoluționar încă de pe vremea organizației Narodnaya Volya. El ne spune că fără Stalin nu s-ar fi întâmplat revoluția și revoluționarii nu s-ar fi descurcat. Oh, ce-ar fi scris dacă acest curs ar fi fost lung?
Memoriile Nadejdei Mandelstam desenează harta accidentată a trădărilor, a compromisurilor, dar evocă și nenumăratele gesturi de compasiune și de solidaritate cu cei persecutați. Ar fi simplistă tentația de a spune că oamenii simpli erau buni, în timp ce persoanele instruite erau mai tentate de ticăloșie.
La noi e de înțeles să intervii în favoarea unuia de-al tău, rudă, cunoscut, șofer, secretară. Astfel de intervenții au continuat chiar și în epoca lui Stalin. Acolo însă, unde nu există un interes personal, nu trebuie să-ți bagi nasul. Oamenii care trăiesc sub dictatură se conving iute de propria neputință și găsesc în ea consolare și justificare pentru pasivitatea lor.
Păi credeți că vocea mea o să oprească împușcăturile? Asta nu depinde de mine. Cine o să mă asculte?
Așa spuneau cei mai buni dintre noi. Și obiceiul de a-ți cântări puterile a făcut ca toți acei David, care se repet cu mâinile goale asupra lui Goliat, să stârnească doar nedumerire și nepăsare. În această situație s-a aflat și Pasternak, când într-o perioadă dintre cele mai primejdioase a refuzat să-și pună semnătura pe textul redactat și publicat de scriitori prin care își exprimau aprobarea ori de câte ori erau împușcați dușmanii poporului. Iată de ce goliații nimiceau cu atâta ușurință pe cei din urmă davizi. Toți am căzut la înțelegere. Tăceam cu speranța că nu noi vom fi uciși, ci vecinul nostru. Nici măcar nu știam care ucidea sau care pur și simplu se salva prin tăcere.
În 37, Pasternak a refuzat să se alăture gloatei fermecate de represiune. Dar în 34, când Mandelstam era în exil și o seamă de artiști importanți se agitau în legătură cu soarta lui, Pasternak a devenit personajul unui episod shakespearian. Spre deosebire de multe alte întâmplări de același tip, produse ale folclorului urban, convorbirea a fost confirmată din diverse surse și adevărul ei e mai presus de îndoială. Să recapitulăm datele problemei. Pasternak era ceea ce se numește un poet celebru printre poeți, admirat și invidiat de cei care scriau versuri. Nu se bucura de protecția autorităților, trăia la limita dintre indiferența oficială și primejdia arestării. Mandelstam era și el un poet pentru poeți, rival într-un anume fel cu Pasternak în spațiul excelenței, acolo unde nu funcționează niciun arbitru. Fusese arestat, dispăruse în măruntaiele sinistre închisori Lubianca. Buharin, care făcea încă parte din grupul celor mai importanți conducători sovietici, deși nu va mai trece mult timp până când va fi judecat și împușcat la rândul lui, i-a adresat o scrisoare lui Stalin, unde și-a exprimat neliniștea față de soarta lui Mandelstam. În postscriptum a adăugat că și poetul Pasternak este neliniștit cu privire la soarta camaradului arestat.
Tovarășul Pasternak?
Da.
Tovarășul Stalin vrea să discute cu dumneavoastră. Rămâneți la aparat.
Da, sigur.
Bună ziua, tovarășe Pasternak.
Vă aud foarte prost, tovarășe Stalin. Știți, stau într-un apartament comun, toată lumea vorbește tare, e mult zgomot aici.
Da. Am primit o scrisoare prin care cere și dumneavoastră să revizuiesc cazul lui Mandelstam.
Da, da.
Să știți că așa am și făcut. Și totul o să fie bine. Dar cred că nu trebuia să-mi scrieți mie. Sunt doar atâtea organizații scriitoricești. Să știți că dacă eu aș fi fost poet și prietenul meu și el poet ar fi dat de belea, m-aș fi cățărat pe pereți ca să-l ajut.
Iosif Vissarionovici, organizațiile scriitoricești nu se mai ocupă de așa ceva din 1927. Iar dacă eu n-aș fi intervenit, probabil că dumneavoastră n-ați fi aflat nimic. De fapt, eu nu sunt prieten cu Mandelstam.
Păi, el este un maestru, nu-i așa?
Nu știu dacă este un maestru, dar nu-i vorba de asta.
Dar despre ce?
Ar trebui să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să discutăm.
Să discutăm? Despre ce?
Despre ce? Despre viață și moarte. Alo, alo!
Tovarășul Stalin a închis.
Și o să pot spune și altora că am discutat cu dânsul?
Sigur, n-aveți decât. Povestiți tuturor.
Această convorbire a intrat în mitologia epocii sovietice. Se povestește la cârciumă și la ședințe și unii spun că dacă trufașul Pasternak ar fi admis că Mandelstam este un maestru, acesta nu ar fi murit în condițiile atroce din lagăr. Nadejda Mandelstam e de altă părere.
Circulă niște zvonuri cum că lui Pasternak i-ar fi fost atât de frică în timpul convorbirii încât s-a dezis de Mandelstam. De fapt, nu se știe cum s-ar fi terminat dacă Pasternak s-ar fi apucat să cânte o sanale măestriei maestrilor. Poate că l-ar fi omorât pe Osip și-ar fi luat măsuri mult mai drastice ca să-i fie distruse manuscrisele.
Cert e că Stalin nu avea chef să discute despre viață și despre moarte cu poetul Pasternak. E probabil că această convorbire telefonică să fi fost doar un capriciu al dictatorului. A știut că îl supune pe poetul liber torturii orgoliului.
De unde să începi? Totul se clatină și crapă, văzduhul vibrează de comparații, niciun cuvânt nu-i mai bun decât altul, vuiește pământul de metafore și șarete ușoare cu țipătoare atelaje de păsări înspăimântate în stoluri dense, se sfarmă în bucăți. Rivalizând cu sfărăitorii favoriți ai arenelor. De trei ori fericit, cel ce în cântec va introduce un nume. Împodobit cu nume, cântecul e sortit să trăiască mai mult. Printre confrați, el e însemnat cu o bandă legată în jurul frunții, cel apără de amnezie de prea puternicul amețitorul miros. Orică e apropierea bărbatului, ori mirosul blănii unei fiare puternice, ori numai aroma cimbrișorului strivit în palmă.
Între 1933 și 1955 nu a apărut în patria lui niciun volum semnat de poetul Osip Mandelstam. Dar poeziile lui erau cunoscute, circulau în manuscris, se copiau, unele copii ajungeau la KGB, altele erau păstrate de oameni ca niște comori de preț. Și tocmai această forță emanând de la un om atât de fragil, exprimată prin lucruri atât de greu de definit cum este frumusețea unei anumite împerechieri de cuvinte, a determinat acțiunea aparatului de represiune. E greu de înțeles în termenii logici de ce a fost nevoie de atâta brutalitate și cruzime pentru a zdrobi vocea unui poet. Tot așa cum nu e de înțeles în termenii logici cum în pofida tuturor încercărilor cumplite prin care a trecut poetul, vocea lui a rămas limpede și puternică. Deși Mandelstam și Nadejda credeau că ce e mai rău a trecut, nenorocirea era în fața lor. Îi aștepta. Când în 1938 acești doi intelectuali vagabonzi, trăind practic din ajutoarele date de prieteni, au primit din partea Uniunii Scriitorilor o repartiție la o casă de odihnă, ar fi trebuit să fie prudenți. În 1938, teroarea făcea ravagii, totul era nesigur și o asemenea generozitate din partea oficialităților putea să aibă drept explicație cerința organelor de anchetă de a-l ști pe poet într-un loc sigur ca să meargă la sigur când va fi nevoie. A fost nevoie. Pe 4 mai 1938, în camera de la sanatoriu, au intrat doi militari și un civil, i-au arătat mandatul, n-au făcut nicio percheziție, i-au strâns toate manuscrisele, le-au aruncat într-un sac și l-au luat. Nadejda a rămas așezată pe pat, într-o stare de prostrație.
Am învățat știința despărțirii din cea dezbrobodită beznă în vaier. Rumegă boii, așteaptă cursul firii. Vigilii torc un ultim ceas din caier. O prețuiesc tipicul nopții acele, când aburcam plecând povară de întristare. Și ochii de femeie plânși cătau spre stele, iar plânsul se îngâna cu amuzelor cântare. Dar cine poate ști ce ne așteaptă, odată spus cuvântul despărțire? Ce veste e încântarea trâmbițată când se aprind pe acropole potire?
Au trecut 20 de ani între moartea lui Osip Mandelstam și momentul când am fost în stare să adun poemele din toate ascunzătorile și să le pun pe masă, mai bine zis pe geamantanul care îmi servea drept masă. În toți acești ani a trebuit să pretind că sunt altcineva și am purtat o mască de oțel. Nu puteam să spun nimănui că aștept în taină momentul când voi putea să redevin eu însămi și să spun deschis ce aștept și ce am ținut în mine toți acești ani. Majoritatea oamenilor strigă în somn mama. Eu strigam Osip. Shklovski, la care am rămas într-o noapte, s-a speriat când m-a auzit țipând. Înainte să aflu că Mandelstam a murit, aveam mereu același vis. Cumpăram ceva de mâncare și el era în spatele meu. Când s-o luăm spre casă, el nu mai era. Și mi se părea că îl văd undeva înaintea mea. O luam la fugă, dar niciodată nu reușeam să-l ajung și să-l întreb ce-i fac acolo. Pe vremea aceea se zvonea deja că deținuții erau torturați.
De acolo a venit o veste pe adresa fratelui poetului Shura. Mandelstam era aproape sigur că și Nadejda, soția lui, a fost arestată și deportată.
Dragă Shura, sunt la Vladivostok, baraca numărul 11 a direcției lagărilor de muncă din nord-est.
Sentința mea, dată de un tribunal special, este de 5 ani pentru activitate contrarevoluționară. Am plecat de la închisoarea Butârchii pe 9 septembrie și am ajuns aici pe 12 octombrie. O duc foarte rău cu sănătatea. Sunt epuizat și slăbit, aproape de nerecunoscut. Dar nu cred că are rost să-mi trimiteți haine, alimente sau bani. Da, puteți totuși încerca. Dragă Nadia, ești liberă, draga mea. Șura, scriem imediat ce-i cu Nadia. Aici e un punct de tranzit. Nu am fost luat pentru Colăma și s-ar putea să rămân peste iarnă aici. Vă sărut, dragii mei. Osia. Șura, să-ți mai spun ceva. În ultimele câteva zile ne-au scos la muncă. Asta mi-a mai ridicat moralul. Aici este un lagăr de tranzit, de unde deținuții sunt trimiși în lagăre obișnuite. Se pare că eu am fost respins, așa că s-ar putea să rămân iarna aici. Așa că trimiteți-mi o telegramă și niște bani.
Pe la sfârșitul lui decembrie 1938 sau ianuarie 1939, am primit o înștiințare să mă prezint la oficiul poștal de la Nikitskieva Rota. Acolo mi s-a dat înapoi pachetul expediat de mine lui Mandelstam în lagăr. Adresantul a murit, mi-a spus tânăra de la ghișeu. Ar fi destul de ușor de stabilit data decesului, pentru că pachetul mi-a fost înapoiat în ziua când ziarele au publicat o listă lungă de scriitori sovietici premiați de guvern. În acele împrejurări, moartea era singura scăpare. După ce am aflat că Mandelstam a murit, au încetat și coșmarurile mele.
Încercările Nadejdei Mandelstam de a afla cum au fost ultimele zile și cum a murit omul pe care l-a iubit mai presus de propria viață s-au lovit de neputința supraviețuitorilor de a distinge realitatea de coșmar, de a deosebi ceea ce au văzut de ceea ce au auzit, de tragedia memoriei încarcerate. Dosarul KGB deschis în sfârșit în 1987 aduce toate precizările, cum s-a îmbolnăvit, cât de slăbit era, cum strigau paznicii la el, cum a murit din cauza epuizării, cum i-a fost aruncat cadavrul la groapa comună. Amănuntele sunt insuportabile. Să ne oprim cu câteva zile mai înainte când, conform mărturiei unui fost deținut, un bărbat extrem de slab și înalt, poreclit poetul, s-a oprit lângă un foc de vreascuri și a recitat.
Am învățat știința despărțirii. Buzele omenești care nu mai au ce spune, păstrează forma celui de pe urmă cuvânt spus. Și în mână rămâne senzația poverii. M-am întors în orașul meu, până la lacrimi știut numai mie, până la vinișoare, până la amigdalele umflate din copilărie. Eu sunt sărac, cum este și natura, și simplu ca și cerul, un potolit fiord. Iar libertatea mea își tremură făptura ca vocea păsării venită de la nord. Veacul meu, fiara mea, cine poate oare să te privească cu ochii treji, iar sângele-i se lege strâns și tare vertebrele a două secole întregi? Hai la bucătărie! Aș vrea să stau de vorbă cu tine liniștit. Ce dulce miroase lampa de gătit, cuțitul taie și avem un codru de pâine. Dacă vrei, pompează primusul mai bine. Dacă nu, adună repede, repede sfori, papornița s-o legăm până în zori, ca să plecăm la gara amândoi, unde nimeni, nimeni să nu mai dea de noi. De ce crezi că trebuie să fii fericită?
Ați ascultat Știința despărțirii, fragmente din cartea de memorii Fără speranță, de Nadejda Mandelștam, traducere de Nicolae Iliescu, scenariu radiofonic de Magdalena Boiangiu. În distribuție: Irina Petrescu, Nadejda Mandelștam, Vladimir Găitan, Osip Mandelștam, Șerban Celea, Crainicul, Ion Chelaru, Stalin, Eusebiu Ștefănescu, Boris Pasternak, Orodel Olaru, Hristorovici și Cechistul, Constantin Cojocaru, Activistul, Julieta Strâmbeanu, Bătrâna. Redactor: Crenguța Manea. Asistența tehnică: Bogdan Golovei. Regia de studio: Milica Crăinicianu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: inginer Iulian Iancu. Regia artistică: Cezarina Udrescu. Producător: Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2004.